20 iyun günü Qazanda Oruz Tırın yaqlap ötken piketdə Tatar Tili aldında tırgan məsələlər də qütərildi. Bu piket Tatarstan Dəvlət Şurası utırışı aldından onun binası yanda ötdi. Şarağa 40-qa yaxın kişi jiyilgan. Piketçilər yanına Məğarif Ministrlər deputatlar da çıqqan. Tatarstan Dəvlət Şurasının Mədəniyyət, Fən, Məğarif həm Milli Məsələ Komiteti rəisi Rəzil Vəli bu şaradan həm parlament utırışından sonra Azadlıq Radiosuna Tillər Qanununa yana Tillər qanununun yana ilgisin işli boyaqlayacaqları həm anda Respublikada yaşayan barlıq millətlərinin tiləkləri iski alınacağı turunda itdi. Nail alanını tınlayıq.
Dövlət şurası qorşına rus tilin yoqlab 40-qa yaqın kişi kilgən bulgan. Eləgi şara turunda xəbərdar bulgan Tatarstan Dövlət şurası rəisi Fərid Mühəmmədçin utırış bargan vaqtta Respublikanın Məğarif həm fən ministri Albert Gilmədinovqa rus tilin yoqlab uzgan piketdə kütərilgən məsələlərini tikşirirgə kursatma birdi. Eləgi kursatmaga qadar Gilmədinov piketçilər yanına şıqıp Respublikadagı iki dövlət tilinin də hüquqları tigiz bulunu kuz aldında tutup Uqutu Rusiya həm Tatarstan konstitusiyaları nigizində olib barla deyib aytib ilgirgan edindi. Tatarstan Dövlət Şurasının Mədəniyyət, Fən, Məğarif, Həm Milli Məsələlər Komiteti rəisi Razil Vəliyev də piketçilər yanında bulub, Tatarstan məktəblərinə rus tili deyib atalğan cəmiyyət vəkillərinin həm şulayuq Tatarstanda yaşayışı başqa xalqlarının milli uyuşmalarının təqdimlərin komitetdə tınlab işlikli siləşugə əzər ikənliklərin bildirdi. Vəliyev sözlərincə Tatarstanda tillər qanununun yana ilgisini işli başlayacaqlar, həm Respublikada yaşayan barlıq millətlərinin tiləkləri iskə alınacaq.
Andalarının tələbləri rus tilini yaqlau, bugünkü gündə Tatarstan məktəblərində rus tilini yetərli dərəcədə dərslər verilməy, rus tili oxutu dərəcəsi tüvən deyib alır da təkrarladılar. Həm ləkin mühümşə bu dərsəkkə tura gilməy, bugünkü gündə biz Rusiya zakonlar həm Tatarstan zakonları nəgizində zakonlarını bızmışı, Татар һәм рус телләрен бер тигез күләмдә укытабыз. Безнең бу законыбызны Татарстанның мәгариф законы һәм телләр турындагы законын заманында 2004 елда Россия Конституцион судына да биргәннәр иде. Ул судта без катнашып, үзебезнең файдага карар алып кайттык. Россия Конституцион суды 2004 елның 16 ноябрендә карар кабул итте һәм бу карарда Татарстанның телләр турындагы законының һәм мәгариф законының татар һәм рус телләрен тигез күләмдә укыту турындагы маддәләре Россия Конституциясына каршы килми дип язылган. Димәк, бүген көндә рус телендә безнең республикада һич кенә дә кимсетеп карау юк. Билгеле, бүген көндә проблема бүтән өлкәдә бар. Безнең татар телен укыту мәсьәләсе, мәктәпләрдә татар әдәбиятын өйрәнү мәсьәләсе һәм төгәл фәннәрдә татар телендә укыту мәсьәләсе менә инде чыннан да бик зур проблема. Без спикерлар белән сөйләшү вакытында бу проблемаларны күп өйрәнүебез хакында әйттек. Үзебезнең законнарда без бөтен халыкларны бер тигез итеп күрүебез турында. Чөнки ниндидер бер халык ниндидер бер телне алга куярга, алга чыгарга безнең хакыбыз юк. Конституция нигезендә бөтен телләрдә, бөтен халыкларда тигез дип язылган. Әгәр дә инде без рус теленә генә аерым бер игътибар биреп, татар телен һәм башка телләрне артка чигерсәк, без һич кенә дә дөрес эшләмәгән булыр идек. Телләр турындагы законны кабул иткәндә, без үзебезнең кыйблабыз итеп бар телләргә дә бер тигез игътибарны алга куйган идек. Әмма ләкин бүгенге көндә әле бар телләргә дә тигез игътибар һәм бөтен телләргә тигез дәрәҗә дип әйтеп булмый. Рус телен чагыштырганда бүгенге көндә татар теле хәле бик күпкә авыррак. Проблемалар искиткеч күп. Шуңа күрә без киләчәктә мәктәптә телләрне укыту, әдәбиятларны укыту, фәннәрне туган телдә укыту мәсьәләсе буенча төгәлрәк эшләр дә киңәшмәләр дә үткәрергә җыенабыз. Кыш көне парламент каникулдан чыкканнан соң бу хакта бик җитди сөйләшү дә булыр. Парламенттан алар да булыр дип уйлыйбыз. Бүгенге пикет билгеле уйланырга да мәҗбүр итте безне. Билгеле, рус тел язмыш турында гына түгел, бөтен халыкларның телләрен язмыш турында. Иң беренче чиратта мәктәпләрдә бүгенге көндә бирелгән сәгатьләрдә дә телләрне укытуның сифаты бик түбән дәрәҗәдә. Бу хакта министр да әйтте, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин дә әйтте, башка депутатлар да әйтте. Бу чыннан да шулай. Безгә дәреслекләребезне камилләштерә кирәк, укытуның сифатын күтәрергә кирәк һәм һич шиксез булган мөмкинлекләрне файдаланып, Татарстанда ике дәүләт телендә башка телләрне укытырга кирәк диешбез. Бу яңа закон проекты һәм яңа программа ни өчен эшләнә? Чөнки аның инде 2 елдан срогы чыга элексенең. Программа бит безнең 13 елга кадәр генә. Без инде яңа программаны 12 елда эшләп бетереп, Дәүләт Советына тапшырырга тиешбез. Һәм без аны һичшиксез 12 елда инде кабул итәргә тиешбез, чөнки ул алдагы елларның бюджетына керек тиеш. Чөнки аны гамәлгә ашыру өчен финанс кирәк булачак. Без анда һич шиксез җәмәгатьчелекнең дә фикерен искә алачакбыз. Монда татар җәмәгатьчелеге дә керә, рус җәмәгатьчелеге дә чуашы да әйткәнчә марийдан аңлатыласылар.
Дип белдерде Разил Вәлиев. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты язучы Туфан Миңнуллин дә пикетчылар алдыннан тыныш кына үтеп китә алмаган. Ул Татарстанда телләрне укытуның бүгенге хәле Русияның милли сәясәте гарип булуны күрсәтә дип әйткән. Татар телен укыту алдында күп проблемнар булуны татар гимназияләренең ябылуында сөйләгән. Татарстан мәктәпләренә рус теле җәмгыяте үзенең чарасын беренче тапкыр гына үткәрми инде. 30 апрельдә Чаллыда үткән пикетка татар теле алдында торган проблемнар турында сөйләргә татар милли хәрәкәте вәкилләре дә килгән иде. Аларның чыгышларын мәхкәмә административ хокук бузуда гаепләп штрафка тартты. 16 апрельдә әлеге җәмгыят Казан кирмәне янына җыелып татар телен мәктәпләрдә укытуга каршылык белдерде. Шунда ук Татар җәмәгатьчелеге һәм татар милли оешмалары вәкилләре дә татар телен яклап чыккан иде.
Наил Алан урыс милләтчеләре уздырган пикет һәм республикадагы телләр канунының яңа элгесенә бәйле планнар турында сөйләде.